Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Osasunak garaipen gogoangarria lortu zuen atzo Atletikoren aurka 1-4 nagusitu zen Metropolitano futbol zelaian. Azken urtetako piztia beltzetako bat zen talde koltxeneroa, baina etxekotu egin zuten atzo gorritxoek. Aldi berean bukaera eman zioten azkenaldiko bolada petralari eta alaiago iritsiko dira hortaz denboraldiko eta Arrasateren aroko azken partidara. Horretaz guztiaz mintzatuko gara Kirol Herriko Osasunetxea. Ondoren Gorka Prieto nutrizionista nafarrarekin egingo dugu solas. UAE Emirates txirrendularitza taldean egiten dulan Prietok eta Italiako giroan guztiz murgilduta dabil orain. Haren menuak zinez indargarriak dira, hala iradokitzen dute Tadej Pogačarren erakustaldiek, izar esloveniarrearekin duen hartu emanaz eta oro har lasterketa luzeetan egiten duen lanaz galdetuko diogu biltokiko tartean. Eta bukatzeko asteburuak utzitako emaitza aipagarrienak errepasatuko ditugu. Alde batetik, dagoeneko baditugu finalistak eskupilotako buruz burukoan. Unai Lasok eta Jokin Altunak neurtuko dituzte indarrak ekainaren bian Bilboko Bizkaia pilotalekoan. Uda honetan bestalde Parisen ikusiko ditugu Ariane Toro, ikusiko dugu Ariane Toro judoka nafarra, Olimpiar jokoetarako txartela lortu baitu Abu Dhabin jokatu den munduko txapelketan. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Kirol Herriko Osasunetxea.
Amaikako gorria, atea uzardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Bioz minez, Zebilen Osasuna, baina atzo irribarre egin zuen, eta nola egin, 1-4, irabazi baitzuen Atletico Madrilen zelaian, Zurigorrien aurka, zurbil gelditu izan dira nafarrak eta gorriak ikusi izan dituzte, estatistikak ez diote gezurrik. 9 partidatan 9 porrot Jago Barrasateren aginduetara daudenetik. 10. baina irabazi egin zioten Txolo Simeoneren taldeari, eta irabazi bakarrik ez, astindu galanta eman zioten. Raul Garziak aurretik jarri zituen gorritxoak lehenzatian, eta atxedeneren ostean Aimar Oroz, Raul Garzia Bera eta Lukas Torro izan ziren golegile. Osasunak irabazi egin zuen 6 jardunaldi geroago, eta ondorioz Bizaia alaiagoarekin iritsiko da ligako azken jardunaldira. Neurketaren analisi egiteko, irekin daukat, Oier Zumarraga, kaixo Oier? Takitor arazoren bat badaukagun, beno, hausnarrean hasi aurretik, Jago Arrasatek partidaren ostean esanikoak entzungo ditugu.
Bueno, gaur oso posiga, zelai gaz baten kriston partio indugu, eta garaipen handi bat lortu dugu, eta bueno, hemen digo reipatu ez, jokalarixen lana, zelan entrenatu da ben, zelan lehiatu da ben gaur, eta bueno, nik uste dute itxira borobil bat, etxetik kanpoko ibilbide honi, eta bueno, nik uste dute, ba bueno, datorren astin azkenengo partio duke guetxin, zaiatuko irabazten, baina nik uste dute gaurkuk ba, auspo hundi semango deskule azkenengo partio horretarako.
Hortxe, Jago Arrasateren adierazpenak, eta analiseari ekingo diogu jarraian. Oier, orain bai, prestaitugu?
Bai, orain,
bai, Usteot baietz, beno, oso zaila zen alako erakustaldi bat aurre ikuste ez, oier, bat eta lau, Wanda Metropolitanon, Atletico Madrid esan dugu, Osasunaren piztia beltza izan dela azken urteetan, beno, sorpresa benetan handia izan zen atzoko erraldoia.
Bai, bai, batzen ordua, eta taldeak ere behartzen olako garaipen biribil bat. Nik uste, hasieratik bukaera arte nagusi izan zela Iago Barrasateren taldean, egia da, ba, Wanda Metropolitanen jokatuta, azkenean Atletico Madridek momenturen batean estutu zuen Osasuna, baina oro har Osasuna sendo mantendu zen, eta aste honetan hitz egiten zen klubaren inguruan, ez? Ba, fisikoki edo, agian, fisikoki baino gehiago mentalki taldea justu xabarri izten ari zela demoraldi amaiera ontara, eta garaipen horrek ba azkenengo neurketa hau beste modu batera afrontatzea albidetzen dio taldeari.
Bai, justu hori izan zen Mallorcako partidaren osten egin zen ausnarketa, ez? Iago Barrasate berak beroan prentzaurrekoan esan zuena. Hor dago neke fisikoa, baina neke mental ere bai, urte oso luzea izan da, gogorra izan da. Eta beno, akaso Metropolitanako partida bazukan bueno, ba pizgarri berezi bat edo izera berezi bat, ez? Osasuna orain arte ez dela gai izan edo ez dela gai izan Atletico Madrid mendean hartzeko Arrasateren agindupean aritu denetik. Bueno, ba pizgarri polita zen, akuilu polita zen, gai izan zen Osasuna beste madarikazio bat puskatzeko denboraldi honetan, Realari anoetan irabazi zion eta atzo Metropolitanon ba gai izan zen Atletico Madrid mendean hartzeko. Bi madarikazio beraz puskatu egin ditu Zorigaiztoko denboraldi honetan.
Hori da, eta nik uste dut, oraingo honetan irten zela taldea inolako konplexurik gabe, azkenen aurreko astetan igual ikusten duen taldea, ba ez duela normalean erakusten duen maila hori, agian, ba, uste egiten zitzaion baloiarekin, ba, pertsonalitate hori edukitza, eta oraingo honetan inolako konplexurik gabe, inolako bildur gabe, eszenatokia etzeren bat erraxa, eta taldea, ba, zer esanik, eta nik uste dut, pixua handi bat kendu dela Jagoa berak, eta Atletico Madrid irabazita, nolabait ere, ba, aro honi itxera borobilago emateko.
Alakoetan esaten da ez, aurkari handienen kontra eta batez ere, etxetik kanpo jokatzen denean, ba, irabazi alizateko, hiru puntuak eskuratu alizateko, partida perfektu egin beharra dagoela, eta atzo Osasuna esan daiteke, perfekzio horretatik nahiko gertu egon daitekela ez, erasoan oso ausar jokatu zuen, esan duzu, komplexuri gabe, oso zorrotza izan zen, area barruan letaginak zorrotza izan zituen, eta gero, sufritzen ere jakin zuen atzokoan Osasunak.
Bai, eta planteamentuan ikustu San Mamesekoarekin aldeatuta nahiko antzerako izan zen, ez? Zentsako lerro hori oso aurreatuta, agia da, Atletico Madriden gola hortik datorrela, lerro horren bizkarren amina eginez, baina nik uste, ba, planteamendu antzerako izan zela, taldea atzean sendo, bigarren baloi horiek Osasunaren zati izan ziren, intentsitate maila utiarekin, pertsonalitateakin baloiakin, Aresorekin eta Mojikarekin bigaletatik mina eginez, eta batikoa nabarmenduko nuke nolate area kargatzen zuen taldeak, ez? Jokalariekin iristen zen, egalekoa, bai zela erdiko jokalariak, eta horrek, ba, agian, begira, Aimarren gola horrela iritsi zen. Area barruan hiru jokalari sartzeakoan beti gertatzen dira gauzak, eta denboraldi honetan ikustu dut faltan somatu dugula nosa taldea. Ba, jokalari gehiagorekin iristea, usartago izatea, eta izan zen.
Bai, bigarren lerrokoen ekarpen hori, ez? Zela erdikoen ekarpena, beno, partidan oso ondo sartu zen Osasuna, hasieratik ba ekimena izateko nahia izan zuen eta hor beno ba datu deigarri bat izan zen, ez? Lehen 25 minututetan baloi jabetzaren 55% Osasunak eduki zuen. Gauza bada, bueno, erasokorraritzea, ausartaritzea, baino gero beste bada, halako zelai handi batean, baloia aurkariek baino gehiago edukitzea.
Bai, eta Atletico Madridek berak agian ere zuen espero, ez? Eta nik uste dut egiten diola Osasunari baloia edukitzak, baitulako ere bai jokalariak horretarako eta Aimar oro zen itzulera honi ondo etorri zaio baloia betza hori edukitzeko, eta batik bat, baloia zuk duzunean, nolabait Atletico Madriden kontra erasoak ere, nolabait mugatzen dituzu, eta neurketa pixkat ritmoa jaisteko, eta ez neurketa frenetikoa bat izateko, abian testu inguru hori etzaio taldearian ondo etortzen, ba, baloia edukitze horrek, eta nik uste dut, azken neurketa guetan aurrera pausu bat ere eman duela, Jagoaren taldea.
Astapenean Osasuna eroso ikusi genuen, momentu batzuetan distiratxu ere bai, eta beno, hasiera onorri ginga Raul García de Aroren gola jarri zion, ez, 26. Minutuan, Atletico gaizki defendatutako falta batean, hori esan barra dago, atzo Atletico etzen, bueno, ba, etxean, denboraldi honetan zehar ikusi izan dugun Atletico Madrid sendo eta aseezin hori, baina bueno, atzokoan ba arrakalak pitzadurak izan zituen nonahi, falta horretan beno, katenak baloiaren baloia arearen bihotzera bidali zuen eta hortxe agertu zen, ba atzo harrapakari izenaz oportunista bezala Raúl García de Haro, ba dotoreziaz bat eta utzeko egiteko.
Hori da, eta estrategiak jokaldian berriz ere badu taldeak nolabait joko goiko baloi horietan erasotzeko jokalari onak, batena errando eta gero Raúl García de Haro zegoen ba egun behar duen leku, nor baloi bat jostu mali bada, horren batu zuen eta etzen bat gol errasa, lehen ikituan sartu zuen eta utzeta bat eta horrek taldeari ere konfiantza bat.
Bai, erremate egin zuen lehen ukituan eta baloia bidali zuen ba Zutoinaren ondondotik sare barrura. Beno, 2009an Osasunak gai izan zen bait ere Atletico Madridi etxetik kanpo irabazteko, kasu hartan Vicente Calderon futbol zelaian, 2-4, gaiendu zen kasu hartan Nafarrako taldea, beno, asko gogoratzen dugu Masut Sojai Irandarrak egun hartan egin zuen erakustaldia. Atzoko partidaz akaso oier gogoratuko du baita ere Raulek egin zuen erakustaldia ze gola zarago, lehen golaz, bigarren gola zarago, bi gole zarago esan nahi dut. Beno, erakustaldia handia egin zuen, ez? Zelaiaren toki askotan areaz kanpo ere detektazina izan zen Atletico Madridentzat.
Hori da, eta Atletico Madridek bosteko lerroarekin Raulek ondo interpretatu zuen noiz bizkarrera min egin, noiz etorri baloia jasotzera eta bi golez harago gustu taldekidekin oso ondo ulertu duela eta bueno, denboraldi amaiera honetan ondo bukatzen ari da eta batzuetan ba fitxaketa katastrofikoa zela batzuen hitzetan, ba nik uste dut konfiantza eman behar zaiola, pazientzia puntu bat ere bai eta bueno, ikusiko dugu datorren urtera begira papere maila igotze duen.
6 gol sartu ditu honezkero, bueno, bada kopuru polit bat, ez dago alderatzerik Budimirrek egindako 16 golekin ez, baina 6 gol kontuan harturik hainbeste minutu ere ez ditula jokatu, ba bada kopuru polit bat eta gero ere ba saio honetan ez oier gubiok aipatu izan duguna askotan, ba areatik kanpo ere zenolako ekarpena egiten duen atzo adibidez, ba esan duzu bizkarraz nola egin zuen lan, lehen ukituak ere oso onak egin zituen eta beno ba azken txamponek ere balio dion datorren denboraldiari begira ba azteko. Eta zentzu horretan ere ba hausnarketa batez, atzoagien Osasuna baita erakutsi zuen datorren urte datorren denboraldiari begira ikusi beharko da ze gertatzen den ba bai Budimirrekin, bai David Garciarekin. Baina gertatzen dena gertatzen dela, ba atzeko larroari begiratuta zeinen ondo aritu ziren eta azken aldian ere nola ari diren aurrera kurratsak egiten, bai errando eta baita katena eta gero bueno, ba Budimir joango balitzere, ba hortxe dugula Raúl García de Haro.
Hori da, denboraldian ziren igual, denoen buruan zegoen amaikako prototipo hori ez da ba, Jagoba gehien erabiltzen ari dena, baina atorren urtera begira, ba, begira, errando dagoeneko amaikakoan finkatu da, katenarekin gero zeta minutu gehiago, ba, gero zeta maila ona hobea erakusten ari dira biak, Iker Muñoz bera ere bai, nola baita Raúl García, aipatutako Raúl García Haro, eta horrek, ba, nik uste dut, azkenean, hainbeste gero zeta minutu gehiago jokatu elkarren artean, ba hori ere nabaritzen dela, ez? Nolabait makineria edo engranaje hori geroz eta hobeto funtzionatzen ari dela eta datorren urtera begira, ba hor nik uste dut oinarri sendo bat ere badagoela aro berri honi.
Gero bueno, aipatu dugu partean zehar Osasunak sufritzeko momentu batzuk ere izan zituela, momentu horiek gehien bat lehen goletik atxedenera bitarte izan zituen, ez? Utxeta bat jarri zenen aurretik hortxe hasi zenez, Griezmann bere ohiko deabrukeriak egiten, baloia jasota eta bueno, jokoan sartuz min egin zion Osasunari, Linoren agerpenak ere mingarri izan ziren Osasunarentzat. Beno, hor meritu izan zen gai izan zela talde gorritxoa zutik irauteko.
Hori da eta psikologikoki etzen erori eta ba planari jarraipen abantzion izan zuen Griezmannek aukera oso garbia Sergio Herreraren aurrean erdira Samuel Linon erdiraketa batekin eta hor ba miraria moduko bate izan zen, nolean ba Griezmannek horrelako abaguneak ez dituelako barkatzen, baina Osasuna sendo jarraitu zuen bere planteamenduarekin, etzen erori eta gero bigarren zatian bai erakutsi zuela Osasunak ba maila on hori eta bat eta lauko emaitza ba pixka bat hortik ulertzen da, nolako jipoia izan zen bai emaitzan eta baita jokon ere.
HDN-era bidean, beno, Linok zutoinera jorti zuen, gero Errandok sarrera guztiz erabaki garri egin zion Korreari, eta beno, albiste txarra izan zen gehien bat, Ruben Garziaren lesio oier. Asko jokatu du Rubenek azken txampan, titular bihurtu da, ez, funtsezko, ordezka ezin esan den genezake, akaso ez dakit, minutu pilaketarekin zerikusia izan dezake atzo Rubenek izan zuen lesioa?
Ba, agian bai, nere bere ibilbidea gainbegiratuz gero ikusten dugu ba fisikoki zenbat arazo izan dituen, lesio handan izan ditu batik bat muskularrak eta horrek nik uste ere eragina izan duela ba zuzendaritzan ba ia Ruben berritzerako orduan badirudia da gaianik eginda dagoela eta izan liteke minutu pilaketa horretan ba egia da aurkian ere ez dagoela alternativa gehiegi baina orain denbora du ondo berreskuratzeko eta datorren urtean ia berriz gorritxo bezala ikusteri dugun.
Gero bigarren zatian, ba, Osasunak nahiko goiz sartu zen utxita bikoa, beno, ematen zuen nahiko lasai egon zitekela Osasuna garaipenari dagokionez, baina tira, plana berehala aldatu zitzaion, Moratak bat eta bikoa egin ostean. Hor, bueno, ba, berriz ere San Mameseko mamuak airea etorri zirela, ez?
Bai, eta batik bat ikusita nola zer ez iritsi zen gure hori, eh? Baloi luze hori, gero Txamulinoren kontrola zaina da, baina horre Aresoren bizkarrean errez harrapatu zuten, eta gero ba, Osasunan ohikoa den bezala, jokalari batek gol falta duenean, ba, Osasunaren kontra, Osasunan Morata jarri zuen bita batekoa, eta hor bai, esango nuke berriz ere meritua dela, izan ere taldea, psikologioak ezen erori eta jarraitu zuen ba baloia ukitzen, intentsitate maila mantentzen eta horrela aurrertzen da gero ba ondoren iritsi ziren minutua.
Hori da. Eta lasaitasunaren gola edo beintzat bat eta hirukoa Raul Garziarok egin zuen. Hor goraipatzeko izan zen Aresok egin zuen jokaldi ikusgarria eskuin hegaletik. Beno, oro har esan daiteke Jesus Areso izan dela denboraldiko gorritxorik onenetako bat. Kontua da atzo ba plaza handi batean egin zuela erakustaldi hori. Aipatu dugu barrizko egon daitekeela jokalari batzuk udan ateratzeko eta pentsatzen dut Jesus Areso dela ba jokalaririk ba bueno, ba erakargarriena, ez, talde askorentzako.
Bai, denboraldi honetako izen propioetako bat Jesus Areso da. Egin zuen ohituta gauzkan jokaldi hori, ez? Bizkarrez jarri pixkat eta gero aurerio hankan sartzen duenean, ba abiadurarekin ba ondoko marrara iritsi eta atzerako erdirak eta ona izan zen. Egia da lauko defentsan edo bostekoan, ba maila hori da fisikoki. Ni gustet osasako jokamoldearekin bat jokalaria dela, bere bertutea Osasunak behar ditu eta egia esan aurten Osasunaren alternativa ofentsibo nagusia agian
zuberitzen ari. Gero, bueno, beste albiston bat izan zen bat eta laukoa, Lucas Torroke egindakoa, bere lehen gola demoraldi honetan, aurreko gola pentsa izan zen Kartujan sartu zuena, Real Madriden kontra, banako gola izan zena, eta gero, bueno, partidaren ondarrean ikusi genuen edo eduki genuen beste berri pozgarri bat izan zen justu ere, ba Ante Budimirren itzulera. Bueno, hor pentsatzen dut, Oier, Jaguar Arrasatek azken partidari begira, ba akaso zalantza batzuk ere izango dituela, ez?
Ba bai, izan ere ba hau Ante Budimir berak nik uste dut behar zituela udara begira, Eurokopara begira minutu batzuk egitzea eta orain irten da Kroaziaren aurre zerrendan Budimir bera dagoela eta agian biak batera zergatik, ez? Nik uste dut
noiz bai jokatu dut elkarrekin, ez da, bai, partida batzuk jokatu dituzte.
Horregatik, eta nik uste dut ondo ulertzen direla elkarregia da fisikoki ikusten dituzu, eta ba, tankera nahiko antzerakoa dituen jokalariak dira, baina gero, jokoa aurrera doan ale ikusten duzu, ba, nik uste dut bateragarriak direla, eta zerratik ez, bia batera.
Osagarriak dira bai, eta bueno, ikusi beharko da, Jago Barrasatek, ba, ze planteamendu ze amaikako ateratzen duen, bueno, ba, Osasunarekin zuzenduko duen azken partidan, larun batean jokatuko da, azkenean eguerdiko ordubietan, hasiera batean gobeko 9etan jokatu behar zen, baina bueno, azkenean ordutegiak aldatu egin dituzte, esan bezala, larun batean ordubietatik aurrera, Osasunaren azken partida demoraldi honetan, eta Jagoba Arrasateren agurra, partidak baino gehiago jer, pentsatzen du, bueno, arretan diagoa bere ganatuko duela, ba, Arrasatek berak eta partidaren ostean egingo zaion omenaldiak.
Bai, balio simboliko handia duen neurketa izango da. Aste buruetan, esaterako ikusi dugu Liverpoolen, ez? Kloppen iruditariek. Zo agur onkigarri izan zen, eta daia basagarren nolabait ondo agurtzerik dugun neurketa hon batekin, eta gero amaieran ba, merezi duen agur.
Eta gero, bueno, gero etorriko dira, etorri beharreko albisteak, esan edut, Iago Barrasateren agurraren arira, zergatien arira, hor beno, azken partidaren Atletikoren aurkako partidaren atarian, prentxaurrekoan Jagobak esandako ba adierazpen egindako adierazpen batzuek ba bueno hautsak arratu dituzte ez atarian aipatu zen nola Osasunak demoraldi honetan ba postu batzu galtzean hau da iaz 7. izan zen aurten bazdu horren postu ona lortuko horren ondorioz nola ba 10 milioi inguruko galera izan dezaken eta Jagobor haserre agertu zen ez esanez ba ematen duela gaitz guztiak ba alor kirola alorretik datozela eta nahiko bueno gogaitu da agertu zen teknikari gorritxoa.
Bai, eta nik uste dut arrazoik ez zaiola falta. Azkenean nik uste dut denboraldi amaiera honetan, ba nik uste dut zurrumurru gehiago sortzen ari dela Jagoaren agurraren bueltan eta hau pixka bat ba horren arira joan liteke eta nik uste dut beraletik ere normala dela haserre hori edukitzea, izan ere ba egoera ekonomikoa denok ikusi dugu iaz ere 7. bukatuta eta Errekopako finalera iritsita, ba zaritzak diru galerak aurkeztu zituela, hortaz ba nagian Jagoaren errua edo errendimentu kirol errendimenduaren errua inbestetza ez da izango.
Ba eta gainera deigarria da ez nola, bueno, iaz lortu zen ezoiko zerbait, zerbait guztiz harrigarria izan zena, 7. bukatzea Europarako sailkatzea, beraz, Osasunak aurten ez ditu 10 milioi euro galduko, baizik eta iaz 10 milioi euro irabazi zituen, ez? Aurtengoa izan da Osasunarentzat denboraldi, esan daiteke arrunt bat, edo are eta gehiago, ona ere bai, azkenan arazori gabe salbatu delako, baina tira, ba, ematen du gauzak nasten ari direla, geroz eta gehiago, ba, Arrasateren inguruan eta klubaren inguruan, tira. Ba, ea, azkeneko partio honek, aurzapore ona uzten digun, ze mutien taldeak ba denboraldi nahiko irregularra egin du goraberatsua. Neskena polita izan da, ederra izan da, baina azkenan oier ba bukaera ba tristea izan zuen, ez? Aurreko osteguna nola azkenan ba amets horretatik oso oso gertu gelditu zen, baina azkenan etzen posible izan.
Ba bai, eta gainera oso modu oso krudelean edo ankerrean izango genuke, ez? Ez soilik ba kanporak eta playoffenetatik kanpo geratu zelako finalean, baizik eta ba horreko urtetatik dakaz taldea dakarren zama horregatik, ez? Azkenean ba abantailekin iritsi ziren, baina ezin izan zioten emaitzari eutsi, eko urti egia esan nabaritu nuen taldea, zehaztasunik gabe eta normala da, talde oso gaztea delako ere bai eta Maite Valero esaterako, ba ez genuen ikusi ba ohituta gauden maila erakusten. Gero gira da Mertxe Izalen gol horrek esperantzarako atea irekizuela, baina azkenean ezin izan zen igoera hori burutu, eta apena galanta.
Bueno, ba, 6. saiakeren ere ez da posible izan, ea, ba, 7. saiakera balekoa den, gaur Osasunetxean Josun Urdaniz kapitaina ekarri bar genuen, azkenean ez da posible izan, ea datorren astean Osasunetxetik pasatzen den, eta tira, ba, hitz egingo dugu datorren astean oier Osasuna Villarreal partida horrek emandakoaz, eta batez ere Iago Barrasateri egingo dioten omenaldiaz. Plazer bat oier, eta datorren astelenera arte.
Hala, datorren astelenera arte.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Karrikiri Gaztelu Plazako Liburu Azokan. Maiatzaren 31tik ekainaren 9ra Iruñeko Liburu Azokan egongo gara. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta alduentzako liburuak topatuko dituzue. Egun osoa emango dugu bertan. 10:30etatik 14:00etara eta 5:00etatik 9:00etara egongo gara gure euskaldun txokoarekin. Liburuak erosteko aukera bikaina izango da. Zatoz euskal literaturaz gozatzera. Antolatzaileak Karrikiri Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak maiatzaren 16tik 24ra Iruñeko Katakrak liburu dendan. Eredu agroekologikoa, gerrak eta armagintza, industria banka etikoa, kontsumo kritikoa eta boikot kanpainak. Besteak beste, Idoia Villanueva eta Fernando Barrena europarlamentarioak, David Fernández, Fiona Benchecrum BDS-ko Europako arduraduna. Informazio guztia reasna.org webgunean. Reas, ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Gure lurra zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama. Gure lurra!
Azkeneko txampan sartu zaigu Italiako giroa, demoraliko lehen itzuli handia, etapa nagusia jokatu zuten atzo, eta datozen egunetan ere, mendi ibiliko da tropela. Gaur berriz, txirrindulariek atxeden hartuko dute, gorputza bere onera ekartzeko eguna izango da. Ondo lo egin, hankak pixka bat luzatu, eta noski, ondo jan, elikadurak bere biziko garrantzia du alako lasterketa luze batean, eta jarraian horretaz mintzatuko gara UAE Emirates taldeko nutrizionistarekin, Gorka Prietorekin. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon. Zemoz.
Beno, ondo, zuek gaur, bueno, atxeden hartzen, txirrendulariak bai behintzat, zu ordea, bueno, ez dakit beste egunetan baino lanpetuago zabiltza edo antzeratxu?
Bai, a ber, ia egunero gauza berdin egiten dugu, baina, bueno, gaur azkenean, ba, posoa dugu, iru tordo diferente eta orduko lan pizko daigo, eh?
Nah, nusik.
Ia egunero berdina.
Errutina zentzu horretan pixka bat desberdina otorduena. Beno, giroa bertatik bertara ari zara bizitzen, Italian bertan, pentsatzen dut, bueno, taldean oso gustora egongo zaretela, orain arte ikusitakoarekin, ze, bueno, Tadej Pogačar lider bezala dago, lidertzan dago, baina ez hori bakarrik, ez? Erabateko nagusitasuna erakutsi du. Zentzu horretan, bueno, zu pertsonalki nola ari zara lastergeta bizitzen?
Ez, pues, disfrutatzen, ez? Azkenean, horrelako fenomeno bat izan da taldean, azkenean, pues, asko izan da, eta oitu egiten ez, irabaztera berekin, minio, bertzela, mutiko normala da, ez? Aitz, bertzela bezala, ez? Zain jongo prepotentea horrelako zerrez, justu kontrakoa, eta da, nahitzen giberekin.
Ba, ikusten da, mutil gero jatorra dela, bizikletatik jaisten denean, xaloa, kontua da, bizikleta gainean, ba, hasegaitza dela, dena nahi duela, eta atzo etapa nagusia aipatu dugu, eta etapa nagusian zer egin zuen, ez? Elmugarako 15 kilometroren falta erasoa jo, 3 minutu ateratzen aurkari nagusi, eta orain, ba, azken astearen faltan, bigarrenari 6 minututik gora ateratzen dizkio. Aldeak, diferentzia dira, ba, aspaldi ikusi gabekoak itzuli handi batean.
Bai, azkenean dakaguna fenomeno da ez, azkenean betaz disfrutatu inbarra da, eta da ikusten duten bezalatu dut, ba, oi, 15 kilometro faltan, Quintanai hartu zion ez, soziala 3 minutu ez,
hori da.
Zukan atzera penarekin, azkenean beste puntu bat dauka berak ez.
Alako fenomeno bat, bueno, elikatu egin behar da, ondo entrenatu behar dauka, baina gero erregai ere eman behar zaio, bueno, zuretzako nolako da nutrizionista bezala alako izar handi batekin eta orokorrean, alako talde handi batean lan egitea?
Ba, azkenen berekin itundan berdina da, ez? Azkenen etapan arabera, pixon arabera, gutaukagu aplikazio bat ez, bertan jartzen diot denei zer jen behar duten, hartun, zukaldarekin asko lan egiten dugu, beraiek dena pixatu egiten dute, da arrezeta guziak kalibratu dazkagu, hartun, beraien guztien arabera, menua egiten zai, ez, hori arrezen izan den bezala, pues, izaten balima mendi etapa, pues, jango trego, izan, izaten balima da, etapa, pues, esperineko etapa, pues, pixko gutiago, ez. Orduan, horren arabera, ematen zaie, osatzen zaie zenbat dian barru duten, eta beraiek goizan pixatu egiten dute, eta gero, ere bai, rekomendazio bat ematen zaie lasterketako, ez? Gero ikusten dugu zer jan duten, eta bat iun arabera, ez? Ezkenin ikusten dizun Garmin, Wahoo, komputadora hauek,
bai.
Ezkenen bat iun hartu dute, eta horren arabera, gero, etapako geroko otordu guzik ajustatu egiten dira, ez?
Dena neurtuta dago, baita ere ba etapan zehar hartzen diren elikagaiak, gero bueno, HD-en egunetan zentzu horretan nutrizioaren ikuspegitik nolakoak izaten dira HD-en egunak, gutxi gorabehera zenbat eta zer jaten dute egun hoietan txirrendulariek?
Zenbat, pues asko ze gutxiago, ez? Azkenean gaur dizte ordu terdi eta atzo instituzten 6 ordu eta 10 minutu irabazi, osea, taldeek ordu azkenen jaten dutena kaloria asko ez gutxiago die gaurkoak atzokekin konpatuta, orduan hori da aldatu egiten dena, ez? Gero karbohidrato gutxiago jaten dituzte, azkenen ez dituzte erretzen, ze azkenen egin dute ordu terdi. Baina hori bai, urrengo eguneko etapen arabera, pues, janari gehiago gutxiago ematen zaie.
Gero, bueno, gertatzen da, batzuetan, HD-en egunaren ostean, txirrendulari batzuek, batzuetan ezina izaten dutela, ez? Horrek, badauka zer ikusirik elikadurarekin?
Ezina?
Ezina, bueno, txakalaldia, pixka, bajoi pixka bat izaten dutela, ez? Batez ere, bueno, ba, hori, HD-en egunaren ostean, mendiko etapa bat, eta batzuek alako batean, ba, alako ahuldadea izaten dutela. Ez dakit horrek, janarekin, elikadurarekin, zer ikusia badaukan?
Ez, oi, nik uste gehiago fatigaren.
Pilatutako nekera, ez, azken batean, bai.
Bai, oi da. Zinen, pues, gaur, gillenak nahiko nekatu da etorri dira ez, goizean, eta, bueno, normala da, ez du 6 ordu, batzuntzako 7 ordu intzituzten, eta normala da, ez, nio, bueno, horren arabera bai, pues, atzoko kilo julion arabera, gaurko janaria ere bai ajustatu egiten zaia, ez? Depende hori ze ziklistarekin lan egiten duzun mino hori da aldatzen dena pixkata.
Pentsatzen dut, bueno, zu jada karrera zehorretikan menuak zehaztuta izango zenituela, ez? Txirrendulari bakoitzarentzat ikusita ba ze etapa dauden eta egun bakoitzen hori menu desberdin bat horri egokituta, ez, etapari egokituta esan duzun bezala. Gero pentsatzen dut, claro, garrantzitsua dela zu bertan egotea, aldaketak, moldaketak egiteko, ez, lasterketak aurrera egin ala, ze gauzak asko alda daitezke, desberdina da, ez, nahiz eta etapa laua izan, txirrendulari bat, iesaldian sartzen den, edo, ez, adibidez.
Hoxe, azkenen pues, menuak, nik uste, hiru aste jote bat leheno egiten dira ez. Nik etuntena etapak ikusi, da etapan, etapan arabera, pues, menu diferenti bat bialtzen zaio zukaldariari. Dordun, bera jabaki zer ziren barra duen egunero ez. Ze, karbohidratain barra duen, pasta, ozera, azkenen gutetan akagu, kalibratuta ez, dukau den antropozet batean sartuta, eta nik iten duten dena grit bat, eta banara bera, eta zukaldari baki zer inbar duen. Da, esan duzun bezala, gero hemen egiten duena estrazirak batu, azkenean estrazirak die, zer hartu, ze bidoi eman martzaien direktorik batzen duen puntutan, ura, do gatzak, edo gatzak karbohidratu egin, eta hoi bai izaten da, pues, eguen lehen erabera. Orduan, hoi eta aldatzen dena, eta gero, esan dudan bezala, egin duten esfortzun erabera, pues, ajustatu egiten zaie, jan behar duten kantidadea.
Prestakuntzan, bueno, gauzak asko aldatu dira azken hamarkadetan, eta bueno, elikadura ere ez da salbuespena, ez? Ba, bueno, gaur egun karreran zehar, ba ziklistei egunero hartzen diezu pisua, gero esan duzu baita ere, aplikazio bat daukazula zuk txirrendulari bakoitza monitorizatzeko, ezta?
Bai, azkenen aplikazio horretan ni jartzen den menua eta berak aldatzen aldu, gero nik gustatzen aldu zer egin duen. Binon, horrela, ni bakit zenbat karbohidrato jen duten, zenbat proteina, zenbat grasa ez, eta zenbat kilokaloria jen duten egunero, eta egin dut dituzten bat iun arabera, pues, bai, ajustatu egiten zaie, recovery meals deitzen duguna ez, pues, tapata gehiagoetan dituzten otordu guziak da kantidadeak. Eta gero ere bai, azkenean ajustatzen duguna da afaria, lehena da afaria.
Bai, ez, pixka bat, bueno, gastatutakoaren arabera gero, ba, hori, kalkulatzez. Dena, bueno, zehatz mehatz dago neurtuta ikusten da, azkenen helburua da errendimendua optimizatzea gaur egun, txirrendulariek ordea, hori guztiak gorka, nola bizi dute, kontrol hori nola bizi dute?
A ber, beraiek nahi gote kontrol hau izatez, azkenen lasai gelditzen dira, jakin da, pues, ongi gozaldu dutela, ongi afaldu dutela, da orduan beraiek biltzen dira asko zela saiago, ez? Orduan nizorta dakan taldeak asko sinisten duela nutrizioan, eta orduan bosgarren urtea taldean da posasi eran, pixkanaka, dena aldatzen joan ginen, pues puntu netara aietu arte, ez?
Pisuak garrantzi erabatekoa dauka txirrendularitza bezalako kirol batean, ez? Ziklista batzuk, bueno, azken aldian izan dira, ez? Kasu batzu non elikadura nasmenduak ere izan dituzten. Hor, bueno, arazoa zuk nola ikusten duzu? Pentsatzen du, bueno, beti gakoa oreka aurkitze izango dela, ez?
Da, gero, gukartzen ditu grasa porzentera daukaten, da, gero, horren arabera, pues, pisu ideal bat jartzen dugu ziklista bakoitzari eta da horren arabera pues, daukaten helburu urtean zer daukaten helburun arabera pues, esaten zaie pues, ze pisutan egon barra dien pues, lasterketa honetarako edo gero libre duzten zaie bihazte neuten eiateko pisu pizket hartzeko da gero berriz ere pues, urrengo helbururako prestatzen bali marie pues, berdin egiten dugu kompozizio korporal oberenan
Lehen esan duzu, bueno, menu nahiko anitza dauzkazuela ez, txirrendulari bakoitzak badauka aukera, bueno, karbohidrato kopuru bat, bai, baina, bueno, hori jaso dezake, ba, pasta jakin baten bitartez, edo arroza baridade desberdinetakoa, hala ere pentsatzen dut, hiru asteren ostean, ba, ziklistak nahiko nekatuta ere bukatuko dutela ziklistek, ba, hainbeste jateaz, eta, bueno, beti antzeko gauzak kotxe artean jateaz, ez?
Bai, a ber, gu sortakago, pues, zukaldari oso nadakagula, da gauza asko egiten ditugu, pues, karbohidrato asko, minaz kenien normala da, irugarra estan ja nekatuta doela, pues, nahiz da, hogei pasta difendi izan da, pues, azkenean, pues, beti pasta, arroza, do patata, do moneatu azkenen beti berdin egiten dut, azkenen nekatu egiten dut. Nio, bueno, dakagu pizza, gaur egin dute adibidez hamburguesa bat, azkenen variedad asko dago, horretako, ez? Bino, normalean, nekatu egiten dira, zirugarra astea.
Egunaren arabera, entzule jakin dezaten, txirrendulariek 8.000 kalorien guru ere erreditzakete, ez? Orduan, bueno, gero hori orekatzeko ba asko jamarra dago.
Bai, saibiz, atzo batek 9.000 bosteun erzituen. Dazkenean, hoi imposiblea jateko egun batean. Osa, imposiblea, jembar ditu gero afarian lau pizza. Dazkenean, bera iban nikatu egiten dira jateaz, ez? Mino, eskiz, baute jaten ez dute errekuperatzen. Mino, hau da, ejemplo estremoa, mino, normalean, pues, 4.000 bosteun, 6.000 bitarte, egoten die, mino, azkenean, atzo 6 ordu izan ziren, eta batio asko egin zituen ziklista, pues asko egin behar dago.
Eta gutxi gora bera, alako etapa arrundu batean esan duzu ez, ba, 4.000, 5.000, 5.000 kalori erretzen dituzenean, gutxi gora bera, adibide bat ematerren, ziklista baten menua nolakoa izango litzateke?
Pues ari bez, goizan jat, bai juste, karroietu asko ez, bat, porritxa, abenarekin egiten dena, dakau, rice porridge dela
arrozarekin, ez da?
Arrozekin, ez? Gero ogila, baitugu lau bosoi difente, gero egiten dugu bafelsak, pancakes, krepak, akai bolsa baitugu karroetu asko, ez? Nahi duten arabera, pues, kantia bat jartzen dira, gero tortillak, fruta eta zukuak, hori da, pues, ejemplo, típico, ez? Goizerako, gero eta pasi minoren jaten dituzten raizkekak, dira azkenean arroza, pues, xiroperekin do arroz suflatu hau masmelorekin egiten dugu. Eta gero, esaten zaila zer egin barra duten orduko etapan, gramo, bai, oizia, gelak, isotonikoak, baritak, osko da juzte, beste, aukera difente ez. Eta gero, pues, bukatzen zenean, dokate, recovery bat, dela malto destina eta fruktosa, eta proteína. Eta gero, pues, baitxugu burritoak, baitxugu arrozarekin den jutu rekoberasko, pastarekin den jutu rekoberasko, eta, pues, aztea azulaztun dugun
Bai, hor, ostot, estaldurarekin arazoren bat ere ari garela izaten, Gorka. Beno, esan bar nuen, gero, askotan galdetuko zizuten, ez? Pogatxarrek ze jaten du, ba, pentsatzen dut, jango duela, beste jaten duten berdina, azkenan gero, gaitasun fisiko berezi dauzkala, ez? Baina, bueno, esaman izun gero, Pogatxarri zer gustaten zaio gehien?
Azkenan, ezke, egiten duten galdera bastante, como ez, rekurrentea, ez? Ze gustaten zaio berari, baina azkenan, eske dena gustatzen zaio zaka esaten ari zunala, pues, nahi agudu hau, pues, abiz, pasta gustatzen zaio garraza baino gero, ez? Bino, ez dauka horrela esaten ari zunala, pues, dakit. Hamburguesa, baina eske dena gustatzen zaio, horregatik gantzuk, dino garraza hori berekin.
Oa, giro irabazten badu, dakit, menu bereziren bat edo prestatu beharko diozu, ez?
Bai, azkenan laruntan, pues, azkenan igandeko etapa apala ez laua, eta orgun sprint etapa da izango da, orgun laguntin izango dute menu librea.
Ara, bueno. Zugorka, UAE taldera 2020an, iritsi zinen, bueno, bitxia da nola, ingenieritza ikasi zenuen, eta gero, ba, nutrizioaren munduan bukatu duzun, Muriasen bizpairu denboraldi, eta orain pentsa, ba, Vueltur mailako bat talderik onenetako batean. Nolakoa izan da orain arteko bidea?
Ingenieritza hasi ikasten hasin zen, ez nuen bukatu. Azkenean gero nutrizio ikasi nuen, da Murien zen diurte egon nintzen, bo, Murien zen lehen, pues, egon nintzen amaterrekin, ziklista profesionalekin bino, ez talde barruan sartuta, eta da orain ba hau da, pues, garren urtea taldean.
Eta, bueno, esperientzia ikusgarri ez da?
Ba, esperientzia aitzona, bai, aitzona zezkenin, pues, ia denak gazteak dide, da esan izan bezala, men taldean asko sinistu nuten nutrizionez, taldeko jabea pues betidanik arron honetan asko sinistu dut, horregatik pues intratu dago taldean, ez?
Ba, Gorka Prieto, bai. Gorka Prieto, Emirates taldeko nutrizionista, eskerrik asko gurean izateagatik eta zorte on giroan gelditzen diren egunetarako.
Eskerrik asko zuei. Berte.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Mendi irteera euskaldunon biltokin. Maiatzaren 25ean eta 26ean Ezkabako Iesa alderantziz eginen den mendi irteera. Larun batean Urepeletik abiatuko gara Zubiriraino. Bertan afaltzeko eta lo egiteko aukera izanen dugu. Eta hurrengo egunean maiatzak 26 Ezkabarantz joanen gara. Izen ematea eta informazio gehiago 699961224 WhatsAppean. Zatoz euskaldunon biltoki.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kiroldegian eskupilotari erreparatuko diogu lehenik eta behin buruzburuko txapelketako finalerdiak jokatu dira asteburu honetan eta beren legea ezarri dute Unai Lasok eta Jokin Altunak. Lasok Javi Zabala izan zuen aurkari larun batean eta Aixe gaiendu zitzaion 22 eta 12 urduri egonarren egin beharrekoak ondo egin zituen pilotari nafarrak.
Iesan urduri nagoen, aste hau urduritasuna sentitu dut aste honetan, ez? Igual gehiegi, baina bueno, ondo kudeatu dut, borrokatu indut partia eta azkenen dira zi.
Atzo berriz, bizilagunen arteko leia izan genuen Donostiako Atano pilotalekoan. Altuna hirugarrena Iñaki Artolaren aurka, alegikoa txapelketa ikusgarria ari zen osatzen, baina Altuna hazi egiten da eszenatokian dietan eta goitik bera nagusitu zen atzo 22 eta 10 mendaratu zuen Artola, hala mintzatu zen amezketarra partidaren ostean.
Oso kontentu egin izan beste txapelketa zail bat, txapelketa guztik zailek die, bat beste natzetik eta horretik dio oso zailek, ez? Eta banakako modalidade honetan gehiago, ez? Lehenengo partidu golpe handi hartu nun, da bueno, askotan ondo tortu zaizu, suerte pixkat eukin nun, sailkatzeko garaien, eta bueno, gaur partidu garratea zait, beak guain arte jokatu nabaino gutxixo jokatu, eta nahi dena atea zaitez, kistan kontentu gau.
Judoan berriz, albiste honak ditugu, Ariane Torok Olimpiar Jokoetan aritzeko txartela lortu baitu Abu Dhabin lehiatu den munduko txapelketan. Nafarra ez da nahi bezain urrun iritsi, final aurdenen atarian kanporatu baitute. Hala ere, dagoeneko badaki uda honetan Parisko itzordu handian izango dela. Belaunan arazoak izan ditu, baina denboraldi itzela ari da osatzen, senior mailako bere debutean Europako txapelketan adibidez oso gertu izan zuen brontzezko domina. Ziegan, nere ziketan dauden urrezko esietan zurekiketan. Gimnasia Errimikoan ere bada albiste honik, izan ere Ander Olkozek eta Ander Osesek Espainiako kopako titulo eman diote Nafarroari. Guztira 5 domina lortu dituzte lagunak taldeko gimnasta nafarrek. Urrezko 2, zilarrezko beste 2 eta brontzezko 1. Eta patinaje artistikoan ere domina festa izan da berriki Nafarroarentzat. Joan zen astean autonomiarteko txapelketa jokatu zen Asturiasen eta patinatzaile nafarrek 7 domina eskuratu zituzten denera. Zorroi gabe, tartaldek esan dezala be, ze guapa zaude. Boxeoan, Mohamed Hamdik garaipena lortu zuen Istanbulen Mediterraneoko jokoen baitan, boxeolari irurtzundarra, txapeldun bihurtu da 81 kilotik gorako K-bat kategorian. Orain, Espainiako txapelketa du begiz jota. Boxeoan ez ezik, kickboxingan ere jaioa da horren erakusgarri bezala, 6 garaipen daramatza munduko kopan. Atletismoan igoera lortu du hiru herriren emakumezkoen taldeak. Espainiako klub arteko txapelketa jokatu da asteburu honetan Iruñeko Larrabide estadioan eta bigarren postua lortu du hiru herrik. Horrenbestez datorren urtean lehen mailan izango du gizon naiz emakumezkoen taldea eta waterpoloan ere igoeraren bila dabil waterpolo Iruñea taldea. Final aurrekoetan 4 kaminusi gaiendu zaio joaneko partidako emaitza etxean iraulita. Finalean, Horta Axelia izango du aurkari. Joaneko partida larun bat honetan jokatuko da, eta itzulikoa ekainaren batean. Eta bukatzeko, eskubaloia. Betionak 5. izateko borrokan aritu da, baina kanpoan utzi du Atletico Guardesek. Joaneko leian, nagusi izan ziren nafarrak, baina larun batean luzapenera eraman zuen kanporaketa Guardesek. Eta azkenean, nagusitu egin zitzaien Miguel Etxeberriaren eskei. Orain, 7. postua eskuratzen saiatu beharko dute. Bada entzuleok, onaino kontatzeko geneukana eskerrik asko hor izateagatik, eta nahi izan ez gero, datorren astelenen ere, zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Izan ondo, agur!